Πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Μύρωνα Χιλιατζάκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Μύρωνα, στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος να βρεθούν χωρίς την οριστική εξόφληση της επιδότησης η παραγωγή και για τι αριθμό μιλάμε?
Τώρα που μιλάμε, οι σίγουροι είναι 20.000 τα καταβληθέντα χρεοστήτως, δηλαδή κάποιοι παραγωγοί που ήρθαν στον τηλεπισκοπικό έλεγχο και σε κάποιους διοικητικούς ελέγχους για τις επιδοτήσεις του 2020, τους έχουν έρθει καταβληθέντα χρεοστήτως. Αυτοί οι παραγωγοί έχουν περιθώριο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου να κάνουν την περιβόητη ένσταση για να αποδείξουν τα αξιόγραφά τους, ότι είναι σωστά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα ε9, τα συμβόλαιά τους, τα τοπογραφικά τους, και αυτά που όσοι τα έχουν θα δικαιωθούν, όσοι δεν τα έχουν θα πάνε καταβληθέντως αχρεωστήτως, που αυτό σημαίνει ότι το ποσό που έχουν πάρει θα διπλασιαστεί και θα πάει στην εφορία.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χιλιατζάκη,
κάποια παράνομα αξιόγραφα.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι λειτουργία για να μπορέσει κάποιος να κάνει τις διορθώσεις?
Το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κλείσει τώρα και 7 μέρες, είναι κλειστό, γιατί η πληρωμή θα γίνει από τις 20 του μήνα με εγκαθάριση 26. Δηλαδή θεωρώ ότι τις 20 το απόγευμα, όσοι είναι κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς που έχει πάρει το έργο της πρώην ΑΤΕ, είναι αυτοί που θα δουν πρώτα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και θα γίνει και μια σταδιακή εγκαθάριση λόγω του Βαλέρ μέχρι τις 26 του μήνα, γιατί προκύπτει τα Χριστούγεννα που είναι αργία. 20.000 είναι η παραγωγή με τα καταβληθέντα χρεωστήτως, και έχουμε και άλλους 20.000 παραγωγούς που θα μείνουν εκτός από τις διορθωτικές που έχουν γίνει τώρα. Δηλαδή, είχαμε 47.000 παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια στην πρώτη δόση της περιβόητης πληρωμής του Οκτωβρίου, και από αυτούς υπολογίζεται ότι θα θεραπευτούν γύρω στις 25.000. Οι άλλοι μένουν ορφανοί και δεν μπορούν να θεραπευτούν. Δεν σημαίνει όμως ότι, επειδή υπάρχει και η δεύτερη πληρωμή του μήνα Φλεβάρι, ότι αυτοί θα δικαιωθούν. Υπάρχουν κάποια παρατηράκια ανοιχτά που χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου τώρα και πάρα πολύ καιρό όλοι εμείς οι αγροτοσυνδικαλιστές, και βλέπουμε ότι αυτά τα παράθυρα δεν θέλει να τα κλείσει το Υπουργείο.
Μιλάτε, κύριε Χιλιατζάκη, για το δεύτερο σκέλος, μιλάτε για τους αγρότες που, που εμπλέκονται με μη αμφισβητούμενες εκτάσεις?
Μιλάω για τους αγρότες που οι εκτάσεις γίνανε natura, ναι, σε μη ανοιχτός. Μιλάω για τους αγρότες που πληρώνανε τώρα σε ένα κομμάτι που λέγεται ΑΤΑ και γενέψει στον ΕΝΑΚΙ, υπάρχουν κάποιες διορθώσεις. Παραδείγματα δηλαδή, έχουμε νέο άνθρωπο με 280 ιδιόκτητα στρέμματα, ένα και μοναδικό τεμάχιο, με συμβόλαια, με τοπογραφικά, με αποχαρακτηρισμένα κτλ. Και αυτός ο παραγωγός για 1.600 μέτρα χάνει όλη την επιδότηση. Δηλαδή, αντί να έχει μπλώσει 286 στρέμματα, δήλωσε 285. 286-600 δήλωσε 285. Για 1.600 μέτρα χάνει το σύνολο της επιδότησής του, που όλα τα αξιόγραφα ήταν νόμιμα, με συμβόλαια, με αποδοσίες χειρονομιάς, με τοπογραφικά, με χαρακτηρισμένες εκτάσεις δασικές. Έχουμε τέτοια παραδείγματα, που αυτά τα παραδείγματα πραγματικά δίνουν μια μεγάλη αδικία σε πάρα πολλούς παραγωγούς. Το μεγάλο πρόβλημα το δικό μας είναι, και το λέμε και στην κυβέρνηση, πριν από λίγο ήρθα εγώ από την Αθήνα και μετάφερα πάλι σε μεγάλα στελέχη κυβερνητικά το πρόβλημα, ότι οι κυβερνήσεις έρχονται για να δίνουν λύσεις, όχι να δημιουργούν προβλήματα των ανθρώπων. Τα ψηφούν οι Έλληνες πολίτες για να μπορέσουν να δίνουν λύσεις. Αυτή τη στιγμή στο κομμάτι αυτό λύσεις δεν βλέπουμε προς το παρόν. Περιμένουμε να γίνει πληρωμή, μήπως διαψευθούν τα δικά μας δεδομένα, αλλά βλέπουμε μια πολύ πολύ μικρή θεραπεία της τάξης του 20-25 συνόλου. Δεν βλέπουμε τίποτα παραπάνω.
Μάλιστα. Από τις συναντήσεις που είχατε στην Αθήνα, με ποιους τις είχατε και τι προέκυψε τουλάχιστον στα επόμενα βήματα?
Εγώ τη συνάντηση που είχα στην Αθήνα αφορούσε το κομμάτι της αναμπέλωσης, το περιβόητο κομμάτι που το συζητάμε τώρα και πάρα πολλά χρόνια, και ήμουνα με κάποια στελέχη που βλέπουμε εκεί τι σημαίνει αναμπέλωση στην Κρήτη. Γιατί η Κρήτη είναι μια ξεχωριστή περιφέρεια, μια ξεχωριστή γεωγραφική έκταση με σχέση τις άλλες εκτάσεις της χώρας. Και εφόσον βλέπουμε αδικία στους αμπελουργούς Κρήτης τα τελευταία χρόνια, τώρα είδαμε ότι στην περιοχή της Λάρισας οι συνδέσμοι μας αμπελουργοί που καλλιεργούν την Κρήτη πήρανε ένα μεγάλο ποσοστό αναστέμα στο κομμάτι που λέγεται de minimis, τα περιβόητα ίζωνο σημασία, ενώ οι δικοί μας αμπελουργοί δεν το πήρανε. Εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά στην αμπελουργία, κοιτάμε και εμείς η αναμπέλωση να είναι στα δικά μας μέτρα, στα μέτρα Κρήτης, και μια πραγματική ιστορία στο κομμάτι της αναμπέλωσης λόγω της σταφίδας.
Να, τώρα μιλάτε για τη σταφίδα, όπου στην Κρήτη εδώ παραμένουν 700 τόνοι αδιάθετης σταφίδας και που ουσιαστικά θα καταλήξει στα σκουπίδια.
Η σταφίδα, για να μην παρεξηγόμαστε κύριε Κώστα, είναι μία από τις καλύτερες business, θα πω τη λέξη business, των τελευταίων ετών. Το μια γνώση που είναι και η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή που εμπορεύεται σταφίδες, είναι στην εταιριστική οργάνωση, έκανε 19.500 τόνους προϊόντος και ξανθιά σταφίδα αλλά και μαύρη κορυδιακή. Από τους 19.500 τόνους οι 19.000 τόνοι γίνανε εξαγωγή. Είχε μια τεράστια ζήτηση. Την 20 τόνοι την κρατήσαμε στην εγχώρια αγορά, για να μην πούνε ότι δεν υπάρχει σταφίδα μας στην εγχώρια αγορά. Ήρθε όμως η κρίση του κορονοϊού. Τι κρίση ήταν στο κομμάτι της εστίασης? Ήρθε αυτή η μεγάλη κρίση του κορονοϊού και βρήκε η μία χρονιά από θέματα να μπει στην άλλη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η σταφίδα είναι ένα προϊόν που μπορεί, όταν συσκευαστεί σωστά, να διατηρηθεί 1,5 με 2 χρόνια. Έχουμε φτάσει τώρα και κλείνουμε τα 2 χρόνια φέτος τώρα που μιλάμε. Επομένως, το προϊόν που είναι αδιάθετο δεν μπορεί να πάει στην αγορά από ζωοτροφές ή αν επεξεργαστεί ανάλογα, να γίνει δηλαδή υλικό εινόπνευμα.
Άρα ουσιαστικά είναι μη κατάλληλη αυτή τη στιγμή για κατανάλωση. Από άνθρωπο εννοώ.
Κατανάλωση. Αλλά η σταφίδα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Το λέω μέσα από την εκπομπή σας. Έχει λαμπρό μέλλον. Περισσότερο και από τα επιτραπέζια σταφίλια.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Γλιτσάκη, δώστε μας λίγο εικόνα της φετινής που βρίσκεται στο μέσο της ελαιοκομικής περίοδου.
Η ελαιοκομική περίοδο είναι μια κακή χρονιά φέτος για την Κρήτη. Η παραγωγή ζουν και αυτοί το δικό τους γολγοθά καθημερινά. Εργάτες δεν υπάρχουν για να μαζέψουν τις ελιές. Οι τιμές του ελαιολάδου κυμαίνονται από 2,30 μέχρι και 2,5 ευρώ. Αλλά δεν σημαίνει. 2,5 λέω, 3,5 συγγνώμη. 3,30 με 3,5 ευρώ. Αλλά οι τιμές αυτές με το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχουμε φέτος έχουν διπλασιαστεί. Όταν τα μεροκάματα που δεν υπάρχουν ανεβαίνουν στο ταβάνι και όλο αυτό το κόστος παραγωγής είναι σαν να το πουλάς το λάδι σε 2,80. Αν δεν λέει κάτι επειδή με ανέβει απάνω 60-70 λεπτά από την προηγούμενη χρονιά, γιατί αυξάνεται? Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι πουλούσαμε το 2019 70 λεπτά το γάλα και είχε το τσουβάλι το καλαμπότσι 8,5 ευρώ. Τώρα έχει το τσουβάλι το καλαμπότσι 15 ευρώ, 14-15 και πουλάνε ένα 10. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο? Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον να κοροϊδευόμαστε με όλα αυτά. Υπάρχει μια γενική αύξηση και ένας νέος πόλεμος πραγμάτων όταν βλέπουμε το ένα νταμάρι λιπασμάτων να κλείνει πίσω από το άλλο. Δηλαδή βιομηχανίες λιπασμάτων στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για τα μάρια, γίνεται επεξεργασία πετρωμάτων, είναι όπως είναι το νητρικό καλή, το καλή κτλ. Να κλείνει το ένα πίσω από το άλλο. Οι αγρότες οι δικοί μας καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής και αν δεν ανέβει και στην τιμή παραγωγού δεν υπάρχει κανένα μέλλον.
Μάλιστα. Κύριε Αντιπρέ... Αυτό που
φοβάμαι με την ελιά κύριε Κώστα είναι ότι θα έχει την κατάληψη της σταφίδας. Ό,τι κατάληψη είχε η σταφίδα θα έχει...
Το πιστεύετε αυτό?
Αν δεν παρθούν πραγματικά μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση να στηρίξει τους ελαιοπαραγωγούς έμπρακτα, γιατί ο ελαιοπαραγωγός αυτή τη στιγμή έχει κλειδί στις αγροτικές επιδοτήσεις, γύρω στο 50-55% όσοι ελαιοπαραγωγοί μας ακούνε, προκαλώ να πάνε να δούνε τι έδειχνε το βιβλιάριό του το 2015 σε τι δείχνει σήμερα. Δείχνει μια μείωση μέσα στο 50-55%. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ το κομμάτι που λέγεται επιδότηση, που ήταν το καλλιεργητικό εργαλείο, και οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους. Αν δείτε έξω την Κήπεδρο, τα περισσότερα λιόφυτα είναι χέριστα, δεν είναι καλλιεργημένα, δεν έχουν οργωθεί, δεν έχουν καθαριστεί και δεν υπάρχει και κατάλληλη ύπαρξη, και φαίνονται τα δέντρα, δηλαδή με ένα απλό μάτι, με μια απλή ματιά καταλαβαίνει αν είναι περιποιημένα ή όχι και καλλιεργήσουμε σωστά.
Ας ελπίσουμε, κύριε Χλιετζάκη, ότι θα διαψευστείτε σε ό,τι αφορά την πρόβλεψή σας. Το ελαιόλαδο, η ελιά δηλαδή, να καταστεί κάτι από σταφίδα. Η αλήθεια είναι ότι η φωνή σας, όπως καταγράφεται σήμερα, όχι μόνο σήμερα και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, θυμίζει τις φωνές στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, που τότε οι παραγωγοί, κάποιοι σοβαροί του χώρου, έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου για την τύχη της σταφίδας, αλλά ζούσαν ακόμη τις ημέρες τις καλές του προϊόντος και δεν δίναμε τόσο μεγάλη σημασία.
Είναι το παράδειγμα που μου είχε φέρει ένας παραγωγός σε μένα προσωπικά μια φορά, είναι ακριβώς ο ίδιος ο Τιτανικός. Στους πάνω ορόφους πέθανε τα βιολιά και στους κάτω ορόφους του Τιτανικού πνιγότανε και βυθιζόταν το καράβι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Δηλαδή κάποιοι δίνουν ελπίδα του εαυτού τους, αλλά εγώ πραγματικά, εάν η κεφαλή, το Υπουργείο, η κυβέρνηση δεν στηρίξει την ελαιοκομεία, όταν θα κάνουμε απογραφή της νέας προγραμματικής περίοδου που ξεκινάει από του χρόνου επίσημα, 23-27, το 27 καλά να είμαστε, θα θυμάστε τι σημαίνει ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη. Και είναι αμαρτία από το Θεό, γιατί αυτό το εξαιρετικό προϊόν που δεν παρέχεται πουθενά ανά τον κόσμο να χαθεί χωρίς να δοθούν οι κατάλληλοι αγώνες και να πέσει αμαχητό.
Κύριε Χλιετζάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Καλά. Να είστε καλά. Ήταν αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο κύριος Μύρωνας Χλιετζάκης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.